halkani waa Washington laanta af Soomaaligeeda aad V O A oo si toos ah idinkaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogeena V O A somali.com. Habeen wanaagsan ayaa dhammaantiinba idin leeyahay. Waa 27 bisha Abril ee sanadka 2024. Idaacadda Caawa iyo Dunidana waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Garabay Danturi. Qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah daadad xoogan oo ku dhuftay waqooyiga bari ee Kenya oo dad go'doomiyey.
Walaahi alxamdulillaah, waa cab meel un baa iska fadhinaa anaga ilmihii dhul baa iska jiifnaa, biyaan biya meel aan ka marna aan la'na, ilaa hadda waan fadhinaa meel aan marnana waan la'na, caruurtii alaabtoodi gaariyay la yaalaan meel aan marnana waan la'na, naankana iska jiifnaa.
Waxaa kale oo aad dhigisan doontaana dhigistayaal jaamacadda Jabuuti oo soo kordhisay xarun cilmi baariseed iyo sheybaar ee dhinaca injineeriyadda. Waxaad kaloo baqli doontaan caweyska Washington iyo martida magroofka, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. Xoogga sida militariga u tababaran ee RSF ee Suudaan ayaa xiriirigay caasimadda keliya ee aysan ka qabsanin gobolka ay colaaddu ragaadisay ee Darfur, iyadoo ay isa soo tarayaan warbixino naxdin leh oo ku saabsan xiisadda cirka isku sii shareertay ee ka taagan halkaasi markii horena qarka u saarayd macluul. Qaramada Midoobay ayaa ka digtay in weerar kasta oo lagu qaado magaalada El Fasher uu cawaaqib xun uu ku yeelan doono 100,000 oo ruux oo rayid ah oo gabaad ka dhiganaya halkaasi, waxaana ay ugu baaqday dhinacyada inay isxakameeyaan. Xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay oo walaac muujiyey kana muujiyey xaaladda gobolka Darfur ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ugu yaraan 12 ruux lagu dilay gudaha iyo hareeraha magaalada. RSF ayaa sanadkii tagay waxa ay qabsatay 4 magaalo oo kale oo ka tirsan gobolka Darfur, waxaana lagu eedeeyey in halkaasi ay ka geysteen xasuuq ka dhanaa qowmiyadaha aan carabta ahayn. Ciidanka Israa'iil ayaa dilay 2 Falastiiniyiin ah oo ay sheegeen in ay hubaysnaayeen, kuwaasi oo rasaas ku soo furay gaare ay saarayeen ciidanka u maragay daanta galbeed ee la haysto. Ciidanka Israa'iil ayaa soo bandhigay sawirka 2 qoryo oo kuwa daraduurka u dhaca, kuwaasi oo ay ku sheegeen in dhowr nin oo hubaysan ay rasaas ku soo rideen askarta oo markaasi ku sugnaa fariisin u dhow magaalada Jenin ee Falastiiniyiinta. Ma jiro wax hadal ah oo kale oo ka soo baxay dhanka saraakiisha Falastiiniyiinta ee ku sugan daanta galbeed, halkaasi oo ay ku soo badanayeen rabshadaha xilli Israa'iil ay cadaadis ku saartay dagaalka ka dhanka ah kooxda Falastiiniyiinta ee Xamaas ee Gaza. Israa'iil ayaa weerarkeeda ku qaaday Gaza kadib markii kooxda Xamaas ay weerartay koonfurta Israa'iil 7 bishii Oktoobar, halkaas oo ay ku dishay 1,200 oo qof, 253 kalena ay qafaashteen. In ka badan 34,000 oo Falastiiniyiin ayaa tan iyo markaasi ay Israa'iil dishay, iyadoo oo ay barakaceen dad badan. Wakaaladda wararka ee Falastiiniyiinta ee Wafa ayaa sheegtay in saraakiisha ammaanka ay xaqiijiyeen 2 dhimasho. Wasaaradda caafimaadka waxay sheegtay in 2 kalena ay dhaawacmeen. Dalka Filipiin ayaa maanta oo Sabti ah waxa u diiday sheegashada Shiinaha ee ah in 2 dal ay heshiis ka gaareen muranka sii xumaanaya ee badda koonfureed ee Shiinaha. Sheegashadaasi oo Filipiin ay ku tilmaamtay dacaayad afriyan u hadlay safaaradda Shiinaha ee Manila ayaa sheegay 18 bishan in 2 dal ay ku heshiiyeen horaantii sanadkan qaab cusub oo lagu maareynayo xiisadda badeed ee u dhexaysa labada dal iyadoo aan faahfaahin intaasi dheer la bixin. Xogeyaha difaaca ee Filibiin Gilberto Todoro ayaa maanta oo Sabti wuxuu sheegay in aysan ka warqabin, sidoo kalena aanay qayb ka ahayn heshiis lala galay Shiinaha tan iyo markii uu madaxweyne Fernando Marcos Jr. uu xilka qabtay 2022. Todoro ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in saraakiisha wasaaradda difaaca Filibiin aynan la hadlin saraakiisha Shiinaha tan iyo sanadkii hore. Wasiirka tamarta ee dalkaasi Ukraine, Groshenko, ayaa sheegay in Ruushku uu weeraray tasiilaadka tamarta ee 3 gobol ee Ukraine maanta oo Sabti ah, iyadoo waxyeelo ay soo gaartay qalabka. Groshenko ayaa waxa uu ku sheegay soona dhigay Telegram in duqeynaha Ruushka lala beegsaday gobolka Dnipropetrovsk ee bartamaha iyo gobollada galbeedka ee Lviv iyo Ivano-Frankivsk ee Ukraine. Cadugu waxa uu mar kale tusi xoogan u duqeeyey qalabka tamarta ee Ukraine, ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay shirkadda gaarka loo leeyahay tamarta, iyadoo sheegtay inay jiraan khasaaro, dhimasho iyo dhaawaca. Tan iyo 22-kii Maarch, ciidamada Ruushka ayaa waxay kor u qaadeen duqeynta qaybta tamarta ee Ukraine, iyagoo u beegsanaya saldhigyada laga dhaliyo iyo kaabayaasha kaleeto ee tamarta maalin kasta. Warkiina dhegeystayaal, waa dhageyntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. Waxaa kale xiran isu socodka guud ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya kadib markii uu soo fatahay webiga Tana ee ugu weyn webiyada gobolkaasi dhexmara. Roob mahigaan ah oo ka da-ayay buuraleyda bartamaha Kenya ayaa dhaliyay fatahada, sida la sheegay, oo keentay in ka badan ton qofna ay ku dhintaan. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta noo soo diray.
Waxaa guud ahaan xirmay isku socodka guud ee gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya iyo qaybaha kala duwan ee dalkani Kenya, halka buundo isku xirtay gobolkanina waa haatani waa ay go'an tahay labada dhinacba waxaa haatani hareereynayo gawaarida ka timid qaybaha kala duwan ee gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya ee u socdaalaya gobolka xeebta iyo dalkiisa dalka intiisa kale.
Magacayga hala Xaliima
ka waran halkan hadda waxaan arkayaa in gawaari fara badan ay daadsan yihiin, caruurtaadu baa ku hoos taallo. Ka war xaaladiina guud ahaan?
Xaaladaanada aad bay u xun tahay. Dhanka ayo waxaan ka imaanay Nairobi, waxaan u soconay aroos, waan u soconay meeshan baan ku xayirana banaanka iska daadsan.
Marka arooska waa goorma? Marka
arooska waa axadi
duulaayda. Marka maxaa idin xanibaya?
Waxaan xanibaya meesha lama mari karo buunt biyihii, meeshan webigii baa biyo keenay.
Hayo
meel la maraa lalaay banaanka ilmaha la fadhinaa.
Waa tahay
banaankaasmarka
meeqa saacad ka fadhidaan?
Waxaan imaan 8 saaxiibnimo ilaa waqtigan aan fadhinaa.
Habeenimada Nairobi ka soo baxdeen?
Habeenimada Nairobi ka soo baxnaa.
Waa tahay wax dhintay iyo waxaad ka war haysaan biyaha qaadeen?
Maya maya, biyaha unbaa unsaa u socdaan un waxay qaadeen hadda maana maqlin.
Dad badan ayaa halkan aan ku arkayaa, intooda badan gawaari basaskii shirkadaha kala duwan ayaa kamid ah. Dadku waxay u badan yihiin haween iyo caruur, intooda badan maalimaha axadda iyo sabtida doonaya in howlo kala duwan ay magaalada Garissa kasoo samaystaan. Haatan dhanka aniga oon ku suganahay waa dhanka gobolka xeebta, webiguna aad ayuu mataqaanaa inoo soo haya xilli walba, xataa waana soo gaari karaa. Waa tahay walaal magacaaga?
Aamino.
Waa tahay Aamino, ka war xaaladiina sidee way hadda?
Walaahi alxamdulillaah, waa cad meel unbaa iska fafadhinaa anagii ilmihii dhulbaa iska jiifnaa, biyaan biyaa meelaan ka marnaa aan la'na.
Marka maanta galabti halkan timaadeen?
Haa, galabti waa imaanay 11:00 meelaha.
Waa tahay
ilaa iyo hadda waan fadhinaa, meelaan marnana waan la'na.
waatay maxalladiin sheegay marka wax idin wargeliyay dawladdi cidiin timid ma jirtaa
maya wax noo timid malaha
waatay basaskana la socoteen
yaa gawaaridan baa la soconaha
waatay ka war caruurtaatan ma idin ka duruufaysan yihiin
way duruufaysan yihiin ha caruurti alaabtoodi gaariye ila yaalaan meel aan marana waa ulacna
badanka dadkan ayaa waxay ahaayeen kuwa doonayay in dana kala duwan ay ka soo fushadaan qaybaha kala duwan ee gobollada waqooyiga dalkani Kenya iyo weliba dalkani Kenya qaybihiisa kala duwan haatan waxay dhammaantood ku xaniban yihiin inta u dhaxaysa deegaanka Madogo iyo bartamaha magaalada Garissa oo gawaaridu ay kala hawanayaan dadku aad bay u badan yihiin ninkan wuxuu ka mid yahay dadka basaska gudbinayay dadka waatay jana abariyako
salaama sana mzee abariya leo
waatay guzur sana sada hali ku aje
hali kumbaya sana hali kumbaya sana
waatay wuxuu leeyahay xaaladu aad bay u adag tahay buu leeyahay marka iko aje sasa maneno hapo
maji mezidi kongezeka barabara imekatika
tunapata bihi waa soo socdaan buu leeyahay ninkan wadadii waa xirantay waatay marka doona kama kuna magari nyingi hapo sasa hizi magari sasa inakaa aje hapo
magari zinashindwa kuvuka barabara imezidi kuwa mbaya sana
wata baburtu wuxuu leeyahay adbay u darantay inay gudbaan halkan ka gudbaan marka wa unafanya kazi gani hapo
mimi navukisha watu niko kusaidia watu wenye wanavuka kwa maji
ninkan wuxuu leeyahay waxaan ka mid ahay dadka gudbinaya dhabarka saarayo haddii ay suurtagal tahay dadka dhalinyarada so wa unafukisha watu gani
mimi navukisha watu nasaidia watu wote wenye wanataka kuvuka niko kwa maji saydiya
marka wuxuu leeyahay qof walba oo doonaya dhabarkan ku qaadana waan ku gudbinaynaa meelaha yararka ka gudbina mukuna boti ama
atuna boti sana tunapata boti ikuwa mzuri sana
waata dooma ma haysanu yiri hadii dooma aan heli le waata aad uma santay saasaa san sana ndugu
masaa sante
san sana shukran roob kam higanka inta badan ka urtay gudahan gobolkani iyo waliba dalkani Kenya gudahan khasaaro aad u badan ayaa waxay ku keentay dadka ku dhaqan gobolkani isku celis dad kor u dhaafay ilaa 100 qofna guud ahaan dalkani Kenya waa ugu dhinteen goobo kala duwan magaalada Nairobi ugu horeeso roobkan intooda badan ka soo rogmay buuraha waaweyn ee bartamaha dalkani Kenya Maxamed Faarax Shire VOA deegaanka Madogo gobolka xeebta
Wasaaradda Tacliinta Sare ee Djibouti ayaa jaamacadda Djibouti waxay ku soo kordhisay xarun shaybaar iyo mid cilmi baariseed ee dhinaca injineerka ah. Warkani ayaa waxaa Djibouti ka soo dirtay Sagar Saciid Faarax.
Xaruntan cusub ee lagu soo kordhiyay jaamacadda Djibouti oo ah xarun lagu baranayo cilmi baarista iyo sidoo kale shaybaarka dhismaha noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa ka faa'iideysan doona ardada barata kulliyadda injineerinka. Waana xaruntii ugu horeysay ee nooceeda kala ah ee lagu soo kordhiyo jaamacadaha Djibouti. Gudoomiyaha jaamacadda Djibouti Dr. Jaamac Maxamed Xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramaya xaruntan cusub iyo faa'iidada ay ardada u leedahay.
Minay wasiirka tacliinta sare Dr. Nabiil Maxamed Axmed oo xadhiga ka jiray shaybaarkii amba laboratoorkii loogu talagalay teknolojiyadda amba farsamada sare ee dhismaha. Laboratoorkaas oo maalgeliyay Maxamed Bank Adduunka waxaa loogu talagalay inay ardayda faculty d'ingénieurku ay tababar ay ku helaan iyo sida kale cilmi baaris loogu sameeyo sida arkaysiinba agabkii iyo qalabkii way u dhan yihiin. Ta kale xaggan Dr. Rashid way garab jooga mas-uul laboratoorka looga dhigay. Dr. Rashid waxa weeyaan ardaydii 2019-kii ka qalin jabisay kulliyaddan engineeringa kadibna heshay deeq waxbarasho dhinaca madaxweynaha ka heshay oo socdo waxay tageen isagii iyo 8 kaloo arday oo maxayd Haldora Istanbul Technical University bay tageen maanta doktora ay ka soo qaateen iyagaana maanta laboratoorkii maamulaya. Marka waxa weeyaan waa libin la gaaray madaxweynuhuna arrintaasi uu ku mahadsan yahay.
Dhinaca kale gudoomiyaha jaamacaddu waxa waalidiinta ugu baaqay in ardada lagu dhiirigeliyo barashada kulliyadda injineerinka taasoo ku tilmaamay inay tahay lafdhabarta horumarka iyo bilicda dalka. Waxaana sidoo kale carabka ku dhuftay inay jiraan arday kala duwan oo ka timid degmada oo iyaguna cilmiga injineeriga ee jaamacadda Djibouti ay bixiso ka faa'iideystay.
takala waxaan doonayaa maanta fursadan inaan ka faa'iideysto sidaan baaq ugu jeediyo waalidka reer Jabuuti sida ay ugu dheerigelin lahaayeen ay ugu boorin lahaayeen caruurtooda injineernimada inay bartaan waayo geedi socodkan maanta la wadee maxay ahayd dhaqaale wax xasal u ah amba ugu horeeya wax weeyaan injineeringa taasoo maanta arday gobolka ka socota ha ahaadaan jaamacadda Dirdhabe jigjiga iyo maxay ahayd hargeysaba ay ka faa'iideysteen fursada ay ka qalinjabiyeen imika ahaana waxna la joogta arday Juzul Qamar Ambalizil Komar ka socda oo maanta fursadan dahabka ee engineering xagga Jabuuti lagu sameeyay ka faa'iideysatay marka waxaan leenahay insha Allah tiradan ardayda inay ka sii badataan doonaynaa in arday inta ka badan ay ka soo baxaan engineering wad mahadsanid
warbixintaasina waxaa dhigistayaal aad dhigisanayseen nooga soo dirtay Jabuuti Sagal Saciid Faarax. Mareyk iyo Ruushka ayaa waxaa ka dhexeeya loolan xoogan oo saameyn ku yeelanaya Afrika, kaasi oo loo adeegsanayo farsamooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin iskaashi ciidan, maalgashi dhaqaale iyo xiriir diblomaasiyadeed. Ruushka ayaa sanadihii u dambeeyay waxa uu ballaarinayay joogitaankiisa Afrika iyadoo ciidamadii Mareykanka lagu beddelay kuwa Ruushka. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixinta ku eedeeyay arrimahaasi.
Saamaynta uu Ruushku ku leeyahay qaaradda Afrika ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii xoogaysanaysa. Waxaana taasi barbar socda hoos u dhac weyn oo ku yimid xiriirkii Mareykanku ula lahaa dalalka saaxilka iyo galbeedka Afrika. Dowladaha Afrikaanka qaarkood waxa ay soo dhaweeyeen kordhinta iskaashiga ay la leeyihiin Ruushka. Haddaba, maxay ku macneeyeen madaxda dalalka Afrika xiriirka sii xumaanaya ee ay la wadaagaan reer galbeedka iyo Mareykanka? Waxaa arrimahaasi inoo sharxaya Malyanle Yuusuf oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda kuna sugan magaalada Chicago ee dalkan Mareykanka.
In muddo ahba waxaa ka socday galbeedka iyo waqooyiga Afrika kala jiidasho ay ku tartamayaan xagga danaha, nabadgelyo, horumarineed iyo militari oo ay isku hirdiyeen dalalka Mareykanka, Ruushka iyo Shiinuhu. Mareykanku waxay isku dayayay in uu Afrika isagu gacanta ku dhigo, kana fogeeyo Afrika cid kasta oo heshiisyo aanu raalli ahayn la gasha. Hase ahaatee, Xuseenow, sida ay sheegtay jaridada Politico, Mareykanka waxaa hadda u caddaatay in istaraatiijiyadii uu ku cadaadinayay kuna kala fogeynayay dalalka Afrika, gaar ahaan dalalka la isku yidhaahdo Saaxil iyo dalweynaha Ruushku, si aanay u yeelan xidhiid dhow aanay hadda istaraatiijiyadaasi shaqaynayn. Sababaha soo socda awgood: kow, dalalka Saaxil oo u arkay heshiisyada xagga amni iyo horumarineed ee ay la galeen Mareykanka aanay dani ugu jirin, aanay heshiisyadaas yihiin oo keliya kuwa u adeegaya danaha Mareykanka, halka ay Ruushka u arkeen mid danahooda nabadgelyo iyo militari kala shaqaynaya, faragelin toosa ahna aan ku lahayn qaabka maamul ee Afrika. Arrinta labaad, marka uu Mareykanku ballan u qaado Afrika, inta badan ma fuliyo ilaa laga soo baxo shuruudo ay ka mid yihiin hirgelinta dimuqraadiyadda oo ah mabda aan ka shaqaynayn Afrika. Dhinaca kale, Ruushka waxay u arkaan mid ku salaysan ituso itaabsi oo isaga ayaaba horta hirgeliya wixii ay uga baahnaayeen. Arrinta saddexaad waxa weeye Mareykanka oo garab siiya hogaamiyeyaasha muddada dheer soo xukumaya dalalka Saaxil, si danihiisa iyo kuwa xulfadiisa reer Yurub uu ilaaliyo, halkaasi oo uu ku dhaqmo la jiifiyaana bannaan, la joojiyaana bannaan waxay Soomaalida ugu yeeshaa unu garab maro mabda'i dimuqraadiyadda ee uu sheeganayay. Waa sida ay iyagu u arkaan Afrikaanku ya. Arrinta saddexaad waxa weeye Mareykanka oo garab siiya hogaamiyeyaasha muddada dheer soo xukumaya dalalka Saaxil, si danihiisa iyo kuwa xulfadiisa reer Yurub uu ilaaliyo, halkaasi oo uu ku dhaqmo la jiifiyaana bannaan, la joojiyaana bannaan waxay Soomaalida ugu yeeshaa unu garab maro mabda'i dimuqraadiyadda ee uu sheeganayay. Waa sida ay iyagu u arkaan Afrikaanku ya.
Si kastaba haatee, waxaa jira tiro hogaamiyaal Afrikaan ah oo ka walaacsan ujeedooyinka Ruushka iyo suurtagalnimada xasilooni darri ka dhacda gobolka.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaana soo jeedinaya Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa horaantii bishii january ee sanadkii hore waxa uu sheegay in soomaaliya aysan ku sii jiri karin si la mid ah xaaladda ay hadda tahay isla markaana ay muhiim tahay in loo guuro waxa uu ugu yeeray soomaaliya oo barwaaqo ah intaasi wixii ka dambeeyey golaha dhaqaalaha qaranka oo kaashanaya bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa bilaabay dardargelinta socdaalka horumarineed ee soomaaliya ee sanadda 2006-ka hiigsiga sanadka 2006-ka oo ku beegan boqol guurada ka soo wareegtay markii soomaaliya ay heshay madax bannaanideeda ayaa ku baaqaya xasillooni iyo hufnaan qaran haddaba halka uu marayo hiigsiga qarni jirsiga 2006-ka ayaan ka waraysay la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dhaqaalaha ahna agaasimaha golaha dhaqaalaha qaranka xasan aadan hoosow oo marti ku ah barnaamijka toddobaadkan ku soo dhowo xasan voa
waan dhowahay faarax aad iyo aad baad u mahadsantiin
waa gartay marka hore wax nooga sheeg halka uu marayo ololaha hiigsiga 2006-ka
hiigsiga 2006-ka sidaad sheegtayba wuxuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka doctor xasan sheekh maxamuud ku dhawaaqay koodii bishii january 2023-kii markii uu khudbad u jeediyey ee shacabka soomaaliyeed uu sheegay inaana soomaaliya sidaan ku jiri doonin oo aan rabno in soomaaliya ay gaarto meel barwaaqo ah oo meeshaan hadda joogno aan jiilasha soo socda aan looga tegi karin oo isbeddel in la sameeyo ay tahay maalintaas laga bilaabo oo golaha dhaqaalaha qaranka wuxuu bilaabay inuu hawshaas ka shaqeeyo waxaan u qaybinay saddex weji. Wejiga ugu horreeya wuxuu ahaa bal in la ogaado asaasiyaadka hiigsiga wuxuu noqon karo soomaaliya ma u baahan tahay sidee lagu gaari karaa maxaa ilaa meelahee mudnaanta leh in isbeddelka laga sameeyo go-aanada ugu muhiimsan ee hay-adaha dowladda hadday noqoto golaha wasiirada hadday noqoto maamulada maxay ahayd federaalka ah iyo hadday noqoto wasaaradaha kala duwan iyo bulshada rayidka ahba intaba waan ka qayb gelinay daraasooyin fara badanna runtii waa laga sameeyey arrintan sidoo kale waxaan sameynay wadada ugu wanaagsan oo growth modelka wax loo yaqaano ama development model ay soomaali raaci karto intaasoo dhan markaan sameynay wareegii koowaad wuxuu kusoo idlaaday in aan maxay ahayd madal weyn aan u sameyno maxay ahayd bulshada rayidka dowladda soomaaliya iyo maamulada ay kasoo qayb galeen runtii madax waaweyn iyo maxay ahayd safaaradaha iyo beesha caalamka uuna runtii madaxweynaha daah furay halkaas baan wejigii koowaad kusoo gabgabaynay wejigii labaad baa la daah furay wejigaas halka wejiga koowaad uu yahay asaasiyaadka wejiga labaad waa si aan u gaarno hiigsiga aan rabno ee halbeegyadiisa waxaan ku qasbannahay inaan ogaano hadda halkeen joognaa marka soomaaliya sidaad ogtahay tusaalaha ugu maxay ahayd aan rabo inaan ku bidhaamiyo muhiimadda uu leeyahay wejigaas dalkeenna wuxuu u baahan yahay in loo dhiso wadooyin runtii infrastructure la-aanna waddan ma horumari karo marka waddankan wuxuu u baahan yahay si uu u noqdo waddan horumar gaara 2020 oo wadooyin laami ah 2020-kaas kun oo wadooyinka laamiga ah hadda meeqaan haysanaa maxaa dagaaladii kugu buray maxaa awla noo dhisnaa waa qayb yar oo ka mid ah meelaha aan rabno inaan wax badan ka ogaano waxaa ka mid ah iskoolada maxay ahayd ilaa meeqa xaruun iskuula waddankan hadda ku taala ilaa meeqa ku filnaan doonta tayadood maxay tahay inaan ogaano beeraha maxaa hadda wax soo saaraan leenahay maxaa wax soo saaraan u baahnaan doonaa si waddankan loo yiraahdo waddan horumar gaaray marka asaasiyaadkaas iyo maxay ahayd cilmi baaristaas aan ku ogaanayno waxaan hadda haysano ee qiimeyntoodaba wareegii koowaad runtii hadda gabagaba maraaya wareega saddexaad wuxuu noqon doonaa in aan isla garano halbeegyada loo baahan yahay inay soomaaliya gaarto waxay noqonaysaa inaan isla garano soomaali noocay aan u baahannahay sideen rabnaa inay soomaaliya u ekaato wadiiqooyinkii runtii ugu sahlan oo lagu gaari karaa halbeegyadu maxay noqon karaan. Intaas baa runtii saddexdaas weji baan u qaybinay, laba weji hadda, mid waa la gebagabeeyey, midna waa hadda gebagabo. Waxaa dhiman in maxayad midka saddexaad la gudagalo, kaasna runtii sida wareegyadii oo kale waxaa ka qayb qaadan doona laamaha kala duwan ee dowladda, bulshada rayidka ah, maxay ahayd maamul goboleedyada oon mid walba intooda ugu badnaa markay hore tagnay bulshadooda lasoo tashanay. Haddana runtii sidaasaan rajeyneynaa in ay noqoto wax laga qayb qaadan doono ummadda Soomaaliyeed dhan isaga imaan doonto. Runtii marka la yiraahdo waddankan wuxuu u baahan yahay horumarin, waa wax la isku waafaqsan yahay, wax khilaaf ahna aana ka taagnayn. Runtii annagana haddii jiilashii hore ay fursad u yeelan waayeen inay bal ka fikiraan siday Soomaaliya noqon kartaa, sidee lagu horumarin karaa muddada fog, ay fikirkaas dheer runtii aanan ay fursad na dhaaftay noqotay oo 63 sano aan maxay ahayd hadda joogno, 64 sano aan joogno ayadoo waddankeena uu horumar baaxad leh oo loo baahnaa oo 64 sano wax lagu qaban karay oonan qabsan. Hadda waxaan u baahanahay runtii inaan adduunka ku biirno oo aan inta nooga hardhay boqol guuradeena aan wax badan ku qabsano. Waa marka waa halkaasuu maraya.
Sida aad u sharaxday iyo sida uu yahay, runtii waa mashruuc aad u weyn higsigiisu. Ilaa iyo hadda dowladda dadaalkeeda ma jirtaa, maadaama arrintan aysan ahayn arrin mas-uuliyad dowladda kaliya ay leedahay, hay-adaha private-ka ah iyo ururada bulshada sidaa uga qayb galayaan?
Runtii waxaan qabanay wareegii koowaad iyo waxaan qabanay doodo, waxaan qabanay maxay ahayd gobolladaan tagnay, waxaan tagnay Dhuusa Mareeb, waxaan tagnay Kismaayo, waxaan tagnay Baydhabo, waxaan maxay ahayd tagi doonaa gobollada kale inta hartay. Waan ka qayb gelinay runtii bulshada qaybaheeda kala duwan, iyo ganacsatada, iyo waxaan ka qayb gelinay maamul goboleedyada kulli. Wax meel maxay ahayd muhiim ah oo aan isleenahay fikir baa laga heli karaa aan ka tagnay ma jirto. Haddana bulshada runtii waxaan xitaa ka qaadnay maxay ahayd sahan oo aan bulshada weydiinay siday u arkaan rajada ay ka qabaan in Soomaaliya la horumarin karo. Sahankaasna runtii isagoo qoran baan soo saarnay. Marka waa laga wada qayb galay, haddana inta dhiman sidaas baa looga qayb gali doonaa wareega labaad. Markaan ka gudbayno maxay ahayd, waxaan runtii qaban doonaa waqti dhow madal weyn oo ayadana bulshada ay isugu imaan doonto, laamaha dowladda iyo beesha caalamka intaba isugu imaan doonaan, oo aan uga hadlayno heerka labaad ee qiimeynta iyo furitaanka heerka saddexaad ee qorinta higsiga.
Waa gartay dhowaan Soomaaliya waxay ku biirtay ururka bulshada East Africa, waxaa laga qaaday cunuqabateyntii saarneed, sidoo kale Soomaaliya deemiya laga cafiyey. Dhammaan dadaalladaasi ma kuwa higsigan hoos yimaaday ahaayeen, mase way ka madax banaanayeen?
Dowladda runtii higsiga waa hadda fikirkiisa iyo qoritiisa iyo qiimeyntiisa waa wadnaa, waa shaqo aad u adag. Waxaan runtii higsigan wuxuu bilaaban doonaa fulintiisa wuxuu bilaaban doonaa 2025-ka, laakiin shaqada dowladda oo maalinlaha ah ee shaqada istaraatiijiyadda dowladda 4 sano sideeday u socotaa. Soomaaliya waxay leedahay qorshaha horumarinta qaranka oo maxay dowladda ay ku shaqeynayso. Marka shaqooyinkan waa dadaalada dowladda iyo istaraatiijiyadda dowladda ay leedahay higsiga, laakiin hadda shaqadiisa socotay wuxuu bilaaban doonaa 2025-ka bishi January, fulintiisa xilligaas ay bilaaban doontaa. Dhammaan tiirarka higsiga waxaa ka mid a waxyaabahan aad hadda adiga sheegtay sidii looga faa'iideysan lahaa. Marka in la gaaro waqti badan iyo dadaal badan baa galay, in laga faa'iideystana runtii waxay u baahan tahay aragti. Marka higsiga qeybta in laga faa'iideysta ah buu xoogga saari doonaa.
Waa gartay. Ugu dambeyntii, ma la dhihi karaa gaarista 2060-ka waa waqti dheer oo intaas ka sokay ayaa la dhihi lahaa higsigani waa dhammaystirmi kari lahaa?
Higsiga horta 2060-ka waa sanad guurideynii boqolaadii xorriyadda kadib. waxyadeena meeshaan rabno inaan gaarno wadankeena inuu noqdo wadan dakhli qasara leh oo bulshadiisa isku filan tahay oo hodan ah inuu noqdo. Laakiin waxaa loo fulinayaa 4 sano maxay ahayd 5 sano walba loo fulin doonaa qorshaha, yani isbedelka horumarinta qaranka lagu fulin doonaa. Marka 5 sano walba maxay ahayd qayb baa laga xaqiijin doonaa qaybta dhexe 2004 ilaa 2020 marka la gaarin, haduu Ilaahay na gaarsiiyo, dib u eegis baa lagu sameyn doonaa. Marka waxba lama hakran doono oo bulshada Soomaaliyeed waxba ma hakran doonaan dowladdooda in la gaaro waqtigaas ka hor. Laakiin sida aan hadda ku qiimeynayno, waxaan rajeynaynaa ka hor la gaaro, haddii la gaari waayana aan xilligaas lala dhaafin.
Waa mahadsan tahay. Kaasina waxa uu ahaa la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dhaqaalaha, ahna agaasimaha golaha dhaqaalaha qaranka, Xasan Aadan Hoosow, oo barnaamijka maanta marti ku ahaa. Dhegeystayaal, barnaamijkii martida mikrofoonka ee toddobaadkana intaas ayuu nooga dhan yahay. Tan iyo kulantideenna dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Faarax Maxamed Cali Faarax Blue ayaana soo jeedinayay barnaamijka martida mikrofoonka. Haatanna waa waqtiga aad noga barateen barnaamijkii xiisaha lahaa ee Aweyska Washington iyo Caashi Ibrahim Aadan.
Waxaan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Caweyska Washington oo aan caawa idinku hayo. Waxaan sidoo kale idinku hayaa baarlamaan dhan oo ka shiraya sidii laga yeeli lahaa dooli khaatiyan laga taagan yahay.
Intii tallaabo iyo dabin loo dhigayo dhoonintu bartay ayaa imika wax kaloo la sameeyey marka la garan waayo waxa la yidhi baalkiina uu tarmaya. Xaaladdiina waa ka sii daraysay. Maxaynu samaynaa? Waxaa hadda la qaatay go'aan ah in dhashiisaba la kontrolo ama la xakameeyo.
Waa caaway Caweyska Washington. Badan ayaan maqalnaa iyada oo la leeyahay si hooyada ay u hesho waqti ay ku nuujiso ilmaha ama ilmaha uu u helo muddo ku filan in uu nuugo caanaha hooyada, xoogaa kala yar hala kala dheereeyo caruurta. Waan maqli jirnay, laakiin waxaa nagu cusub oo laga yaabo dhegeystayaashana caawa inay ku cusub tahay in la leeyahay dooli ha loo sameeyo qaab dhalmada uu ku kala dheereyn karo ama dhalmadiisa lagu yareyn karo. Waa sheeko xiiso leh. Waxay ka dhacday magaalada New York, gobolka New York ee dalka Mareykanka. Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca, studio ee la jooga barnaamijka Caweyska Washington, caawa qayb ka ah. Cabdixakiin, soo dhowo marka hore. Marka xiga, sheekadan ani way iga yaabisay, adiga ma kaa yaabisay?
Dabcan caashay, adiga ka yaabisay, aniga iga yaabisay, dad badanna way ka yaabin doontaa. Kuwa arkay ka yaabisay, kuwa hadda dhegeysan doona way ka yaabin doontaa. Dabcan waa sheeko ku cusub ama waa tallaabo ku cusub bulshada, isla markaana cid kastoo aragtay hadda ay ka faalloonayso isla markaana ay la yaaban tahay.
Waayahay, maxaa la leeyahay dooligan dhibaatada ku haya ama jiirkan magaalada New York muxuu u noqday waxyaaba aada loo hadalhaya inta badan?
Casho waxaa laga yaabaa inagu inaynu ayrus yaro fudud u leenahay dooli ama jiir, laakiinse New York marka la wada hadlayay mas-uuliyiintu ka hadlayaan magaca u yaqaanaan haddaad aragto maata su-aasha ismeed weydiiseen, waxay yidhaahdaan know your real enemy, ogow cadowgaaga dhabta.
Waa gartay
marka heerkaasaabu ka marayaaba magaaladii
oo sheekadii misisku yaallaaba
misisku yaalla mid ka mid a xildhibaanada deegaanka ee gobolkaasi oo hadlay wuxuu yidhi, waxaanu khaatiyaan ka taagannahay waalidiinta noo sheegeen in caruurtooda ay arkayaanoo isagoo ordaya inuu labadooda lugood ka dhexbaxaya caruurtii boodayaan.
Maba ka leexanayaba
xeerkaasu marayaan dadkii bartu maca labada lugood ka dhexbaxaya.
Waa garta.
Waxaa kaloo laga yaabaa casha inaad isweydiiso ama ay dadku isweydiiyaan inay jiiruun hadda laga sheekeynaya arkayaan tirada in trainta leeg baa magaaladaasi dhex boodaysa amaba bulshada dhex qaadaysa. Waxaa laga yaabaa inaad u qaadan weydo.
Ma lahayaa tiradiisa?
3 milyan oo xabo oo jiira ayaa magaalada dhex gooshaysa oo maalinta ka dhexdegata.
3 milyan oo dooli ayaa magaalada dhex maraysa. Marka bulshada bay ka mid yihiin marka?
Haddayba 3 milyan bay magaalada yihiin. Iyagaaba bulshada. Waxaa laga yaabaa wadan dhan oo adduunyada ka mid oo la ictiraafsan yahay inaan 3 milyan qof ku noolayn.
Aad iyo aad, aad iyo aad. Marka maxaa la leeyahay, sidee loo yareyn karaa baa la leeyahay? Hadda tira macnaha hadalhaynta ugu badan waxay ka taagan tahay dooligan ha la yareeyo. Marka maxaa la leeyahay qaabkee la rabaa ama ay uga hadlayaan mas-uuliyiintii gobolka inay u yareeyaan dooligan?
Ashay waxaa la isku dayay waxyaabo badan. Waxaa la isku dayay in xabagtii loo dhigo, in dabin loo dhigaa la isku dayay, in la sumeeyaa la isku dayay. waxaaba badan baa la isku dayay in kiimiko inta la isku daro uu ka baqo ama jirkiisa wax dhibaato gaarsiisa in lagu sameeyo oo gobollo kale ay isticmaalaan sida New York, sida gobolka California, gaal ahaan Los Angeles oo kale, wixii oo dhan baalka u la qabsaday waxba way ka qaadi waayeen. Laakiin
uu
bartay waana u la qabatay dabinkii uu ka booday oo ka baxsanaya suntii uu garanaya oo ka leexanaya.
Horta hal mid adaa ku watee oon ogaaday aniga si shaqsi an ogaaday waxaa ka mid ah wixii maanta aad ku dabtay dowliga waddankan berri kuma dabi kartid oo wuu bartay
aad iyo aad. Intii tallaabo iyo dabin loo dhigayo dhan intuu bartay ayaa imika wax kaloo la sameeyey marka la garan waayo waxa la yidhi baalkiina uu tarmaya. Xaaladiina waa kasii daraysay maxaynu samaynaa. Waxaa la hadda la qaatay go-aan ah in dhashiisaba la kontroolo ama la xakameeyo tirada dhalanaysa ee kusoo biiraysa. Marka caashe haddaan taas sii faahfaahiyo iyo se loo kontrolayo ama loo xakameynayo, waxaa la diyaariyey dawo la yidhaahdo contrabest. Taasaa markaa la siinayaa wax yaru jeceliya loogu daraya ama waa si kalaa loo siinaya. Markuu qaato laba shaqay qabanaysaa dawadaas.
Waa gartay
waxay qabanaysaa hooyada amaba gabadha ama xabada dhadig ee jiirka ama dooliga hanaankii taranka ama caafimaadka taranka ee dhibaateynaysa. In kalabna isagana sida oo kale hanaankiisii caafimaadka ee taranka ayay dhibaateynaysa. Kadibna ma tarmayo jiir dambe ma sii dhalanayo. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysa ama ay daawadayaashu dhegeystayaasha isweydiinayaan si lagu ogaadaa soo tarmayo la tiradiisa.
Aad iyo aad waa su-aal aniga igu soo dhacday, dadkana dhegeysanaya ku soo dhacaysa. Sidee lagu ogaanayaa dooligan inuu tarmaayo uu wali sii dhaldhalayo in kale?
Waxyaaba badan baa saamaxaya oo teknolojiyad hadday noqoto iyo hadday noqoto xogta la helayo ee dowladdu maadaama miisaanka intaa lag leeyahay waa la yaqaanaa. Sida loo ogaaday 3 milyan inay ku nool yihiin baa la ogyahay tirada kusoo biirteena. Si warbaahinta qoreysa caasha ay mas-uuliyiintana laga soo xiganayo intii COVID-19 la galay kadib bahalkan si fiican buu tarmay.
Aad iyo aad
tiradiisuna way badatay. Inta kusoo korodhay haddaan ku sheego 1 milyan baa kusoo korodhay intii COVID-19 ka dambeeyo xabo. Waa New York oo keliya.
Marka intay dadku dhakanaysana uu dhalay.
Isna uu dhalay hawshii soo watay. Maadaama guryihii la joogo, meelaha la joogo, cuntooyin badan banaanka lagu daadaadiyey, intaas uu ka adeegtay si fiican buu nastay, waanu tarmay.
Waa gartay. Waxaan rabaa marka aniga dhageystayaasha inaan ka ogaano Abdixakeeno. Kan dhalan doona hal la kontrolo. Laakiin midkan jooga, sidee loo ciribtirayaa, loo yareynayaa 3 milyan iyo dheeriga?
Kan waxyaabaha qaarna way xadidi doonaan oo tusaale ahaan oo kale dabinadii loo dhigayey iyo xabagta inta badan qaarkood waxay soo jeedinayaan mas-uuliyiinta in xabagta la mamnuucaba loo dhigo oo waxa lagayaba dadka qaar inay ku doodaan oo kale waa la ciqaabayaa dhibaata lagu sameynaya. Laakiinse waxa ay badankooda ama qaar badan soo jeedinayaan in la sumeeyo. Sida kalena farsamo kale caashay ku jirto mar haddii tarankii la yareeyo kuwanina u gaboobayaan markay gaboobaan dayagaaba xabad xabad usii suulaya oo sii soconaya. Marka farsamadaasina way ku jirtaa meesha kama madhna.
Aad iyo aad. Marka halkaasaan ku hakinayna waxaan rabaa inaan mid shaqsiga ku weydiiyo, wali adiga dowli ma qabato?
Cashay qabasha jeeda inta gacanta ku qabtay oon dhulka la dhacay.
Caruuraan
maalkaasi waxa weeyaan kolley waxaa laga yaaba in dadka qaar ka ordaana ka baqaan laakiinse si wanaagsan marugu shaqeeya.
Caruurta dalkan ku dhalatay Maraykanka hadday ku maqlaan aad bay kula yaabi lahayn ama dagaal baa idin dhexmari lahaa. Tusaale yaraan ku siiyo, jiir baa nafta noo keena, hooyo dowliga guriga soo gala waa la kala yaacay, dabin baa loo dhigay. Marka dabinta inta badan loo dhigo dowligooda ogtahay waddankan baa ka yar ama xaashi xabag adag leh ama koollo ayaa loo dhigaa. Koolladii markii uu ku dhegay ilaan dowligii ma dilaysa, laakiin isagoo socday qabanaysaa. Markii dowligii ay qabatay oo xabagtii ay ku dhegtay baan soo qabannay, waxaan ku ridna bac, waxaan rabna qashinka bannaanka inaan ku ridno. Tii ka dhacdo waaba la yaabayba. Soor jar baad samaynaysaa, waad ciqaabaysaa, xadgudub baad ku jirtaa. Sii dhacdo waa la yaabay.
Bulshada kala duwan caashay oo qolaba dhinacbay ma garanaysaa ay ka egtaa. Soomaalidana waxay tidhaahdaa nibadhanu badi qofba dhinacba uu ku wanaagsan yahay midba xagga kale. Laakiin intaynaa ka bixin waxaan rabaa qodob kula aada u xiisa leh oo sheekadan ku jira inayna iyadana aynu dhegeystayaasha maqashiin inu sheegno.
Diyaar.
Mushkiladani markay timi dabcan dadku way fikirayaan tamaba tallaabaa la qaadaya. New York waxay go-aansatay markii hawshani dhacday talada faraha ka baxday in bahalkii meel walba jeeray in qof khabiira oo arrinkan aada u yaqaana oo sida loo suuliyo dabargooyntiisa yaqaana in la shaqaalaysiiyo lacag lagu siiyo.
Oo nin bayba shaqo uga soo baxday?
Haweenay baa maxaan ku idhaahdaa ayaa shaqo ka heshay.
Dowladdu
way shaacisay. Markay shaacisay waxay yidhahdeen waxa naga banaan jaga noocaasa. Jagadana caashay waxaa la yidhaahdaa khabiirka dabargooynta
dooliga
ama jiirka. Tirada soo codsatay maxaa kula codsiyay soo gudbisatay si shaqadaasi u heshaana haddaad imankaas tiraahdo suure waxa laga yaabaa inaad tiray sheegto
waa imisa qiyaasahan
in ka badan 900 qof ayaa soo codsiyadooda soo gudbisay si ay jagada u qabtaan waa New York oo kaliya in haweenidan ku guuleysatay ba markaa iyadu qaadatay sababaha ay u qaadateen waxa ka mid ah gabadhan ay muddo dheer bay macallimad ahayd waxaana si warbaahintu qorayso si gaar ah u nuucbtay jiirka si gaar ah ayuu nuucbtay jiirka
iyada la diraal yar
markaa gabadhaas ku guuleysatay walow aan xog rasmiya inta qaadanaysa mushaaraan aan si public ama bulshada loo shaacin hase yeeshee warbaahintu waxay qoraysaa inay mushaaraan u qaadanaysa inta u dhaxaysa 120,000 ilaa $170,000
sanadkii
waaw si jiirkaas ugu dabar goyso
marka dowligii hal dabar gooye dhinaca kale fursad uu keenay
shaqo waxyaaba cusub baa la curiyey dabcan waxyaabahan cusub ay curiyeenna magaalooyin badan oo dabcan xagga hore kaga jira ka faa'iideysan doona imika New York oo magaalada saddexaad ugu jirka badan wadanka Mareykanka laba magaalo kala ka horreeya
marka kulleyba khabiirkan cusub ee hadda la qoray inta uu maraayo tirada weyn la soo wadaagi doontaa marka waa ogaan doonaa wixii ka soo kordhay
aad iyo
aad baad maasantaa shirwa
adiga mudanaas
tan kale ee barnaamijka caweyska Washington waxa caawa marti ugu ah oo nala caweynaya fanaanka weyn ee Cabdul Qadir Hussein Mayo Bonis oo si weyn loogu yaqaano heesaha banaadiriga ah oo aan hubo inuu caawa qaar badan oo idin kamid ah dib u soo xusuusin doono waayo iyo waqti meel ugu suntan dadka bal is xusuusi Cabdul Qadir Hussein Mayo Bonis oo muddo dheer dad badan oo fanka jecel gaar ahaan fanka banaadiriga ay maqli jireen xaguu ku dambeeyey
Cabdulqaadir Xuseen Bonis wallaahi kulley dhaqankii baaba'ay iyo maxaa ku dhaa dadnimadii oo duntay maxaa ku dhaa waxyaaba badan oo aan soo koobi karin ayaan weyne caasha aqoonsayaha hay-ada qaajin
haya qaranka dib baa loo dhisay dalkii waa soo kabanayaa dib u dhisaa socda dowladda jirta waxaasoo dhan xiraad kaga oodan tahay
wallaahi xiraad kaga oodanah
goorman
iyo al-shabaab oo la ku jira mooyaan sigalanku tag ma garaano
goormaad gashay xerada qaxootiga hadda aad ku jirto
wallaahi lacayn 2017 kawar waxaan ku noolaa Itoobiya Jabuuti dhexnaan iyo Dubay meelahan baan wareegay
waa taa ku soo dhaweynayaa mar kale Bonis heese badanaa lagugu xusuustaa oo banaadiri ah oo waliba qaarkood ay dhalinyaradu aad u jecleyd intaan xusuusto gariire alla gariire heesahaaga ay ka mid ahayd soo maheestaasi bal caawa wax naga xusuusi hadday kuu suuro galayso in yar
gariire alla gariire alla gariire nuro ilaaho yegtiin dalooya nooni dadoo sayay awazoome idinkee gurne dararara awazoome idinkee gurne idinkee gurne yoxay meelena ikeshaye gurika jo Allaha zura zalbena Allaha gosa seroga zoa ilkeega gaddumaye amma hanjara asu dubido hoge ay taawd darniye
meel yar oo qosol ku jirtaad ka booda laakiin oo ajeeb ahayd dadku aad u jeclaayeen
aad iyo qosolka waxa aan isoo imaan jiray hay'ad inta ay soconayso inta daqiiqado ay sameeyaan cos qosol ka ii miisiga sidii la soo helay wax taariikh aad iyo aad u dheer baa
haystan ma mid shakhsi baa hay'ad mise waxay ahayd haasihii riwaayadaha lagu dari jiray oo
ma waxa uu u dhalo ku socayaan oo sameeyay markay riwaayadii orinjeeyeen ibn aad iswaay arinaa kala geysay ayaan dusho pool jeeyeen waxaanu sii dibi jiray oo sameeyay dahan
ibn aadan iswaay arinaa kala geysay kamid ahay
may ayaan riwaayadeed markay ay socotay ayaan ayada u sii bixinayna heestaas inay soo socoto ayaan u sii sheegi jirnay bujada
marka heestana maxay ahayd marka maxaa laga sameeyey qisada heesta
fisada wallahi waxa weeyaan wiil iyo gabar iscalaaday waalidkii baa hooyo ku xumaaday inankii si xun baa loola dhaqmay marka guri gaajo ayuu kalay guula gacal been walaal guusa marka waalidkii ayaa gacal beena igu sameeyey iyukoosa. محمد إيكار تشيستو أكثر في وينا هي سمي قرد جاجوا لي قرى كل يحبوا قرى لها أصغر ويدينا دونه لها فاتح الحمد لله ونوري
الله ونحرس إيكار تشيستو وحانو هستينو وجلاياش ووينو كجري هسهن وسمين جرميا
وسمين جري ها وسمين جري أبوان وقطر أيوها عصب بضانو بنادري وسمي oo aan sida loo saacadin ayaa jiray
ma jiraan kuwa adiga uu ku sameeyay
haa way jiraan deeku baxdo duga saacuni maddaymo kartay mana dee kartaa dandaradaan yaa kutub qaadaha isara jeet nayaa leh dareenkiina qabeer dreekina qabe dunidaane dadda ina hore dibigo dhalmaahine yepunday
ruwayde kamid ahayd baan u maleeynaa heestaasi
ha sid mar sariiglay
ajiib ajiib marka heesa gaar ku lahaa miyasad mal sariiglay mise isaga wada sameeyaba ruwayd odan
may asigoo wada sameeyni asaga iyo waxa isla taashaday Allah u naxariiste Cali Cusmaan Drog isna uu dhintay Allah yarxamo labada nimood aan ayaa u badnaa haysooli waxay tabariintu ka qaybqaatay way
marka heestaas hadda aad sheegtay sid ma la sariiglay kamid ahayd Allah u naxariiste Maxamed Iker Jeesto uu sameeyay adaa qaaday miya
haa adaa qaaday cashaan Cali Cusmaan Drogna wuxuu ku lahaa sawaad aadii dibic jiray قامي يا جد الشيخ بشير عيسى عاش لقامي هي كم يدها بيننا بيا بنا جيس جونا بيننا بشيء ما يغو ولا مطاليا قامي
عجيب
عجيب عجيب هستاسي هس عجيبة يا هيد أديكي جدا شاق بشر مياه
ها جيت في عمر مولانا
بيركوب بحضانة أمي رهد بسلاضة
شوفوا تبراويني أبيني لو مكشارة بيدنا بيها بنا في سجودنا بيلا جوشي ماي أوغو بلا فتاليا فاغي وأكبر يا بناني دفاعي وأبوغي أمباشاركا بيديك أليغا أورون وغورا لدار في سنوك فرنكي دفاع داريو إيلك
بيتك إذي إيكاقي أتسكو درسة عجيب عجيب حسوسا نقلسي حسوسا نقلسي رنتي رواي داسة عجيبة يا هاي هيسا عجيبة نوي كجرين
وقال سلام اجادي بلقيك قادري
اديك انا واد اديك انا والله لاد كو قاداسا waxaan leedahay beed nabiyan banaankiisa joogna been lagu
sheegay
barnaamijkan waxaan ku soo xirayaa heesta uu fanaanku noogu qaaday muusig la'aanta ee beed nabiyan banaankiisa joogna been lagu sheegay maayo ogow beed nabiyan banaankiisa joogna been lagu sheegay maayo ogow fanaanka oo ila qaadaysa fanaanada jidda sheekh bashiir ayaan ku soo gabagabeynayaa guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawa inta aan mar kale kulmayno وعاشي إبراهيم آذن وإذن كغتك إيسا نبادينو
إنا بولي كادبت بلا ما إيبانينينا إنا بولي كادبت بلا ما إيبانينينا بحر كات منا قلو ولي أنيغا بابا بحر كات منا قلو ولي أنيغا بابا Nabiyan bana ki se jogna main lagu shege mai ugo bala marta diya kadaye aapko pariya bana ni ga kade
aapko poge amba shalska ye deke adi ga ugo mokala lagar tusno
Thank you.
taasina waxaa ku dhanaa weyska Washington. Waxaa soo jeedinaysay Caashi Ibraahim Aadan, halkaad wiil nagala socotaana waa Washington. Haatana dhankii asaa waxaan idin soo qabanayaa heestanay qaado Kinjama. qaadaysay Kin Jaama waxay ugu dambeysay idaacaddeenni caawa iyo dunida. Waxaan idin soo jeedinayaa anigu Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
Shit, bro.